lahat tayo ay dumaan sa pagiging anak. Marahil ay sasang-ayon kayo sa akin na isa sa pinakamahirap na bagay na ating pinagdaanan bilang anak ay ang pagsunod sa utos ng magulang. Bagamat may mga katotohanan na kung minsan ay masaya din naman tayong sumusunod sa kanilang mga nais. Subalit sa kabuuan, isa ang pagsunod sa napakahirap na gawin. Kung minsan nga ay nakagawian na ng magulang na magbilang hanggang 3 bago sumunod ang anak. Sa espiritual na katayuan ng isang tao ay ganun din. Mahirap sumunod sa mga utos ng Diyos. Subalit dapat nating alalahanin na sa bawat pagsunod ay pagpapala at sa bawat pagsuway ay kaparusahan. Basahin po natin ang mga naitala sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 8, Talatang 32 hanggang 36. Ganito po ang sinasabi, "At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan. Sundin ang payo ko't mapapaayos ang pamumuhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig, sapagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan." Muli ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Kawikaan, Kabanatang 8, Talatang 9 hanggang 36. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, o Panginoon, gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa
ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, ikawalong kabanata, at simulan po natin sa ikasyam na talata hanggang sa talatang 36. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang ikasyam na talata dito sa ikawalong kabanata ng Kawikaan na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Sa kanya na nakakaunawa ay pawang katuwiran, at wasto sa kanila na nakakatagpo ng kaalaman. Makikita natin na kung ito ay karunungan, ay madali itong maunawaan ng mga taong pangkaraniwan. Ang pahayag na ito ay para lamang sa mga taong pangkaraniwan ang kalagayan, sapagkat ito'y payak na kawikaan. Napakahalagang malaman na ang mga bagay na itinuturing na malalim at mahirap unawain ay hindi totoo ang lahat. Merong kwento tungkol sa isang guro at isang kabataang mag-aaral na nahihirapang unawain ang kanyang mga itinuturo. Ang kabataang mag-aaral na ito ay mataas ang pananaw tungkol sa kanyang sarili, sapagkat ang nasa isip niya'y alam na niya ang lahat ng tungkol sa mga bagay dito sa sanglibutan. At sa pagpasok niya sa kanilang paaralan, ay nakilala niya ang guro na itinuturing ng paaralan, siya ang pinakamatalinong guro sa pamantasang iyon. Isang araw sa kanilang klase ay nagtuturo ang gurong itinuring ng paaralan na pinakamatalino. Sinabi ng kabataang mag-aaral na talagang hindi niya maintindihan ang itinuturo nito. Kaya't pagkatapos ng klase ay nilapitan niya ang guro at sinabi, "Hindi ko lubos na maunawaan ang iyong mga itinuturo at inaamin kong ito'y nasa ibabaw ng aking pag-iisip." Nasa pananaw ng kabataang mag-aaral na naintindihan na niyang lahat ang bagay na sinasabi ng ilang mga tao. Subalit talagang hindi niya maintindihan ang sinasabi ng gurong itinuturing nilang matalino sa pamantasang iyon. Hindi makakalimutan ng kabataang lalaki ang isinagot ng kanyang guro. Sinabi niya, "Alam mo, kahit ng isang swimming pool na may 60 talampakan ng lalim, ay makikita pa rin natin ang sahig nito, basta't malinaw lamang ang tubig. Ngunit kung ang tubig ay maputik at malabo, hindi makikita ang bakas ng paa sa gitna ng daan. Ang ibang tao ay hindi malalim, bagkus sila ay maputik." Mga kaibigan, kung kayo ay nahirapang unawain ang mga bagay na inyong nabasa sa Biblia, ay magiging tapat ako sa inyo. Tiyak na wala sa Biblia ang problema, kundi nasa inyo. Marahil ay hindi talaga ito malalim o mahirap unawain, baka naman tayo ay may putik o karumihan sa ating mga kaisipan. Ang isa nating tignan ay ang sipin ng kasulatan sa Bagong Tipan na iniisip nating malalim, ngunit ito ay napakababaw lamang. Sa 3 kabanata ng 2 Korinto, talatang 13 at 14 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. "Hindi gaya ni Moises na nagtaglay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Subalit ang kanilang pag-iisip ay tumigas sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Marahil ang iniisip ninyo kung hindi nila ito maunawaan sapagkat may talukbong ang kanilang pag-iisip, ay hindi sila ang may pananagutan. At maraming dakilang tao ngayon ang inaangking meron silang talukbong sa pag-iisip kaya't hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos." Ngunit pansinin po natin ang susunod na talata sa 3 kabanata ng 2 Korinto, talatang 15 at 16 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. "Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Sinasabi na kapag ang puso ay bumaling sa Panginoon, ang talukbong ay maalis. Makikita natin na ang problema ay hindi sa pag-iisip, kundi ito'y problema sa puso. Huwag nating sasabihin na ang mga problema nating pangkaisipan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Ang problema ay ang mga kasalanan sa ating buhay sapagkat may mga bagay na ayaw nating mabago. Hindi tayo nakahandang iyuko ang ating mga puso at ulo dumulog kay Kristo. Iyon ang tunay na problema. Pansinin po natin na kung ibabaling ang ating puso sa Panginoon, ay may makahanga-hangang bagay na mangyayari at ang pag-aalinlangan ay maalis. Ang mga problema ay malulutas. Isang dakilang tao noong unang panahon ang nagsabi, "Ako ay maraming problema bago ko nakilala si Kristo." Maari nating sabihin na ito ay mga problemang pangkaisipan. Ngunit sa katotohanan, ito'y mga problema ng puso. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na napakasimple upang hindi maunawaan. Ngunit maaring magkaroon ng mga sinasadya o kusang pagtatanggi sa mabuting balita ng Panginoong Diyos. At ito ang tunay na problema ng tao ngayon. Maari nating ihambing ang salita ng Diyos na tulad ng isang instrumentong panukat ng temperatura ng katawan ng isang tao. Ang instrumentong ito ay nagpapakita kung gaano kainit ang katawan ng tao. Merong mga tao na iniibig ang salita ng Diyos at talagang sila'y mainit sa kanilang pananampalataya. Meron din namang iba na maraming kaalaman, subalit hindi iniibig ang salita ng Diyos. Tulad sila ng patay na wala ng init sapagkat sinasadya nilang tanggihan ang salita ng Panginoon. May mga taong nagsasabi sa akin na kausapin o ituwid ko ang mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. Ngunit sinabi ko sa kanila na ang aking gawain ay ang ipahayag lamang sa kanila ang salita ng Panginoon sapagkat ang Diyos na ang bahalang kumausap at magtuwid sa kanila. May kwento ng isang lalaki na may kayabangan at pinabubulaanan ng salita ng Panginoon. Pagkatapos nito'y iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak para sumama sa ibang babae. Merong kasalanan sa kanyang buhay at iyon ang kanyang problema. Ito ay binigyan ko ng diin sapagkat malinaw ang salita ng Diyos tungkol dito. Walang baluktot o mali sa salita ng Panginoon. Sa 8 kabanata ng mga Kawikaan, talatang 10 at 11 ay sinabi ni Haring Solomon, "Sa halip na pilak ang kunin mo'y ang aking aral, at sa halip na dalisay na ginto ay ang kaalaman, sapagkat mabuti kaysa alahas ang karunungan at lahat ng maari mong naisin sa kanya'y di maipapantay." Marahil ay marami sa atin ngayon ang naghahangad ng kayamanan, subalit pansinin po natin ang sinabi sa talatang ito na mas unahin natin ang karunungan kaysa kayamanan. Sa unang kabanata sa aklat ni Hob, talatang 18 hanggang 22, ay makikita po natin ang pagiging matuwid sa buhay ni Hob sa gitna ng kanyang mga pagsubok at ganito po ang kanyang sinabi. "Isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, dumating ang isang sugo kay Hob at nagsabi, 'Nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabio, at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at tanging ako lamang ang nakatakas upang magbalita sa iyo.' Habang sila'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, 'Ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at inubos sila. Ako naman ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo.' Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, 'Ang mga kaldiyo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga hiyon, at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo.' Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, 'Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay.' Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang 4 na sulok ng bahay. Bumagsak ito sa mga kabataan at sila ay namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Pagkatapos ay tumindig si Hob, pinunit ang kanyang balabal. Inahita ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, 'Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon.' Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Sapagkat tayo'y humantong sa kalagayan ni Hob na itinuwid ang mga dapat nating unahin sa Diyos. Kung masusi nating pag-aaralan ang mga bagay na nasa ating paligid, ay matututunan natin na ang karunungan ay mahalaga kaysa ginto. Tiyak na unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Alalahanin po natin ang naging buhay ni Hob sa harapan ng Diyos at ang ginawa ni Satanas sa kanya. Makikita natin sa mga talatang ito na si Hob ay nanatiling tapat sa harapan ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At sinabi pa sa 6 na kabanata ng aklat ni Mateo talatang 33 ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa ikawalong kabanata ng mga kawikaan, talatang 12, sinabi ni Haring Solomon, "Akong karunungan ay nakatirang kasama ng katalinuhan, at matatagpuan ko ang kaalaman at tamang kahatulan." Ang salita ng Diyos ay binibigyang linaw na ang karunungan ay isang katauhan, at ito ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ikawalong kabanata ng mga kawikaan, talatang 13, ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, "Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan, ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman." Kung sasabihin natin sa ibang paraan ay ganito po ang ibig sabihin, "Kinamumuhian ko ang bibig na mapilit sa kasalanan." Ito ay isang bagay na totoong nangyayari ngayon kung saan tayo naninirahan. Ang karunungan ay makikita natin na ito ay ang katangian ng Diyos at ang katangian ay naihayag sa pamamagitan ni Kristo. Ang kasamaan, pagmamataas, kayabangan at ang iba pang masasamang paraan ay kinamumuhian ng Diyos. Kung tayo ay para sa Kanya, dapat din nating kamuhian ang mga bagay na ito. Sa mga talatang 14-16 ay ganito po naman ang sinabi ni Solomon, "Meron akong payo at magaling na karunungan. Ako'y may kaunawaan, ako'y may kalakasan. Nagahari ang mga hari sa pamamagitan ko at naggagawad ng katarungan ang mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay namumuno ang mga pangulo at namamahala sa lupa ang marangal na tao." Sa aklat ng mga awit, ang pahayag ni Daniel ay sinabi niya, "Pinamumunuan ng kataas-taasan ang kaharian ng tao at ibinigay ito sa kung sino mang kanyang naisin." Nakakamanghang maunawaan na ang Diyos ay namumuno sa sanlibutan. Kahit may tuturing na maraming bansa ang hindi makadiyos, ay ang Diyos pa rin ang namumuno at ang kanyang kalooban pa rin ang nangyayari. Siya ang namumuno sa mga kaharian at sa lahat ng pamunuan. Sa ikawalong kabanata ng mga kawikaan, talatang 17, ay ganito po ang ating mababasa. "Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y matatagpuan ng humahanap sa aking masigasig." Ang talatang ito ay natutunan ni Solomon sa kanyang panahon ng kabataan. Kanya itong natuklasan noong makilala niya ang Diyos at bigyan siya ng karunungan. Nakilala na niya ang Diyos bago pa man siya naging hari. Ang Diyos ay magbibigay pa rin sa atin ng karunungan kung tayo ay susunod sa kanyang mga pamantayan. Ito ay ang matapat na pag-aaral at pag-ibig sa salita ng Diyos sa maagang bahagi ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sa talatang 18-19 ay sinabi ni Haring Solomon, "Nasa akin ang mga kayamanan at dangal, ang kayamanan at kasaganaang tumatagal. Ang bunga ko ay mas mabuti kaysa gintong mainam at maigi kaysa piling pilak ang aking pakinabang." Ipinahayag ng mga talata na ito'y hindi pera, mga lupa at anumang material na kayamanan. Bagkus ang mga ito ay espiritual na handog na kanyang ipinagkakaloob. Pakinggan naman po natin ang sinabi niya sa talatang 20-21. "Lumalakad ako sa daan ng katuwiran, sa mga landas ng katarungan, upang aking bigyan ng yaman ang sa akin nagmamahal at upang aking mapuno ang kanilang kabangyaman." Ito ay mga dakilang pangako ng Diyos. Ngayon ay basahin naman po natin ang talatang 22-23 na ganito po ang sinabi ni Solomon, "Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y inilagay mula sa walang pasimula noong una bago pa man nilikha ang lupa." Ang mga salitang "ako'y inilagay" ay nangangahulugang "ako'y itinalaga mula sa walang hanggan." Si Jesus ang tinutukoy sa pasimula ng sulat ni Juan, unang kabanata, una at ikalawang talata na ganito po ang sinabi, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Siya mismo ang likas at kasama ng Ama. Doon sa pasimula, siya ay Diyos na, at siya ay nasa pasimula na kasama ang Diyos." siya ang nasa kalagayang pangnakaraan noong panahon ng paglikha ng sanglibutan. Sa 11 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 27 ay ganito po ang sinabi, "Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya." Hindi natin makikilala ang Panginoong Hesukristo kung hindi sinugo ang banal na Espiritu upang buksan ang ating mga puso. Ang isang taong naligtas na ay maaring purihin at pasalamatan at kilalanin ang katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ay nabubuhay tayo sa gitna ng mga taong walang pananampalataya. Mga kaibigan, ang pananalig ay isang personal na pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At tandaan po natin na siya ang salita, sapagkat ganito po ang sinasabi, na sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Isang kahangahangang pahayag, ang karunungan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang 24 hanggang 27 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ako ay nailabas na noong wala pang mga kalaliman, nang wala pang masaganang tubig mula sa mga bukal, bago pa ang mga bundok ay hinugisan, bago ang mga burol ako'y isinilang, nang hindi pa niya nagagawa ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan, naroon na ako nang kanyang itatag ang kalangitan, nang siya'y maglagay ng bilog sa ibabaw ng kalaliman." Sa unang kabanata sa aklat ng Juan talatang 3 ay ito po ang sinabi, "Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa." Noong magtalaga ang Diyos ng mga ilog sa ibabaw ng kalaliman, ay napakahalagang malaman na ang mga siyentipiko ay tinawag nilang sanglibutan na parisukat. Ngunit ang Diyos ay tinawag niya itong bilog na sansinukob. At tayo ay umiikot na kasabay ang ibang planeta. Basahin po natin ngayon ang sinabi ng mga talatang 28 at 29 na ganito po ang ating mababasa. "Nang kanyang pagtibayin ang langit sa kaitaasan, nang kanyang patatagin ang mga bukal ng kalaliman, nang itakda niya sa dagat ang kanyang hangganan upang huwag suwayin ang tubig ang kanyang kautusan, nang ang mga saligang ng lupa'y nilagyan niya ng palatandaan. Nasubukan na po ba ninyong tumayo sa dalampasigan at magbulay-bulay kung bakit ang dagat ay hindi umaapaw sa kalupaan? Bakit ito ay nananatili sa kanyang kinalalagyan? Alalahanin po natin ang sinabi, nang itakda niya sa dagat ang kanyang hangganan upang huwag suwayin ng tubig ang kanyang kautusan. Ang Diyos ay gumawa ng kautusan upang ang tubig ng dagat ay manatili sa kanyang kinalalagyan." Sa talatang 30 at 31 ay ganito po ang patuloy na sinabi ni Solomon, "Nasa tabi nga niya ako na gaya ng punong manggagawa at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya, na laging nagagalak sa harapan niya, nagagalak sa kanyang lupang tinatahanan at sa mga anak ng mga tao ay nasisiyahan." Kung wala ang Panginoong Hesukristo, ay wala ang lahat ng mga bagay na nilikha. Ang lahat na nilikha sa pamamagitan niya, siya ay makapangyarihan sa lahat, sapagkat sa pamamagitan niya ay linikha ang lahat ng bagay. Sapagkat siya ay isang Diyos na hindi nilalang. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Haring Solomon sa 32 at 33 talata dito sa 8 kabanata sa aklat ng mga kawikaan na ganito po ang kanyang sinabi, "At ngayon mga anak ko, ako'y inyong pakinggan. Mapapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Makinig kayo sa mga turo't magpakatalino at huwag ninyong pababayaan ito." At sa talatang 34 hanggang 36 ay sinabi ni Haring Solomon, "Mapapalad ang mga taong nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan, sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay, at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang nakakamtan. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay sarili niya ang sinasaktan. Lahat ng namumuhi sa akin ay umiibig sa kamatayan. Ang katagang ang nakatagpo sa akin ay nakatagpo ng buhay. Nangangahulugan na kung ang sinuman ay nakay Kristo ay merong buhay. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Juan, 14:6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita na nagiging tibay at kalakasan ng aming pananampalataya. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sa harapan ng kanilang mga radyo, dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo't imulat ang kanilang mga mata upang ganap nilang makita ang pangangailangang espiritual. Gayun din, Panginoong Diyos, buksan mo ang kanilang mga puso at ikaw ay papasukin upang magkaroon sila ng kapayapaan. Pagpalain mo ang mga kaibigan, mga kapatid, yung mga may dinaramdam, yung may mga mabibigat na dalahin, yung mga nasa bilangguan, yung mga nasa pagamutan, yung mga nalulungkot, yung mga nanglulupaypay, nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Ngayon din, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan ay dinadalangin ko na abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito ay iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Sa kang maglilingkod. Umasa kang maglilingkod sa'yo.